Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў для Андрея Саннікава 7 гадоў зняволення. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці народнай волі. З-за валютнага крызісу рэзка расце беспрацоўе ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў. У Беларусі 19:00 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Кіраўнікі баснійскіх сербаў вырашылі адмяніць рэферэндум, правядзенне якога магло спарадзіць палітычны крызіс у Боснії. Прэзідэнт Рэспублікі Сербскай Мілорад Додзік паведаміў пра гэта пасля сустрэчы з вярхоўнай прадстаўніцай Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштэн у Баня-Луцы, сталіцы Рэспублікі Сербскай у складзе Боснії. Додзік падкрэсліў, што атрымаў гарантыі ад Эштэн, што будзе разгледжаная занепакоенасць баснійскіх сербаў судовай сістэмай у краіне. Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу сёння папярэдзіў Данію, выказаўшы сумнеў у легальнасці яе планаў умацаваць памежны кантроль для вырашэння ўнутрыпалітычных праблем. У лісце дацкаму прэм'еру Ларсу Лекі Расмусену Барозу выказаў занепакоенасць рашэннем Капенгагену аднавіць кантроль на мяжы з Швецыяй і Нямецчынай. Паводле Барозу, прапанаваныя захады могуць супярэчыць абавязанням Даніі ў рамках еўрапейскага і міжнароднага заканадаўства. На паўночным захадзе Пакістану, недалёка ад мяжы з Афганістанам, колькасць загінулых у выніку двух выбухаў ля вайсковага трэніровачнага лагеру дасягнула 80. Дзясяткі чалавек параненыя, бальшыня ахвяраў навабранцы. Паліцыя паведамляе, што тэракты ажыццявілі двое смяротнікаў у горадзе Шабкадар. Пакістанскія талібы ўзялі на сябе адказнасць за гэтыя выбухі. Прадстаўнік талібаў заявіў, што тэракты сталі помстай за забойства кіраўніка Аль-Каіды Усамы Бен Ладена. Пераходная нацыянальная рада, якая прадстаўляе лібійскіх паўстанцаў, атрымала запрашэнне адкрыць сваё першае замежнае прадстаўніцтва. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон па выніках двухбаковых перамоваў прапанаваў кіраўніку рады паўстанцаў Мустафу Абделю Джалілю адкрыць афіцыйнае прадстаўніцтва ў Лондоне. Жонка былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака Сюзан была затрыманая ў пятніцу на 15 дзён паводле абвінавачання ў эканамічных злачынствах. Егіпецкія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што Сюзан Мубарак узялі пад варту пасля допыту, які пачаўся ў чацвер раніцы. Напярэдадні следчыя міністэрства юстыцыі Егіпту прыбылі ў курортны горад Шарм-эш-Шэйх для правядзення допытаў былога егіпецкага лідара і ягонай жонкі паводле абвінавачання ў незаконным узбагачэнні і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Допыт Мубарака быў праведзены позна ўвечары ў чацвер у міжнародным шпіталі Шарм-эш-Шэйху. У часе аднаго з мінулых допытаў былы егіпецкі лідар страціў прытомнасць. У некалькіх гарадах Йемену сёння тысячы людзей выйшлі на антыўрадавыя дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. У той самы дзень у сталіцы краіны Санеа адбылася маніфестацыя прыхільнікаў прэзідэнта. У Йемене ад студзеня працягваюцца масавыя народныя выступы, у часе якіх загінулі дзясяткі чалавек. Кампанія-аператар атамнай электрастанцыі Хамаока, якая размешчана на сейсманебяспечнай тэрыторыі Японіі, спыняе працу рэактараў. З прычыны высокай небяспекі паўтору землятрусу раней была спыненая праца трох рэактараў, сёння плануецца спыніць чацвёрты, а ў суботу пяты энергаблок. Гэта азначае, што АЭС Хамаока цалкам спыніць сваю працу. На хвалях Радыё Свабода прагучала.